ديار عذاب القاز وثي سلام حرمت دنيجلر بوغن 2010 يلن 24 يوني هبتانن بينشميوني ديبلشكلر مدن انهو تاقتاب خرنا باشا مدن اوزول ونن ملكم خبارلار لنتدي مين التن امانو طويل تانشترمقشي باشتا خبارلارن غيثة شماد مونو لن تانشولن НАТО-ның бас секретары американ генералы МакКристалдың Уэдипетінен четлешмегінің оған санақы стратегияның үйткөмегіне тәтеріні етірмейдіктіңі мәлім етті. Пәкістанның суды 5 американ райетіні терроршылықта әпләп, олары 10 ила чені түрме тұсоғылығына хүкім етті. Орсет қайтадан Беларусы долы мөтшөрді ғадақтырып башады. Шуна шаватта халқара конференция сачылды. Инне шуа бейлік хабарларың доғылы мазмуны влентан шолың НАТО-ның баш секретарі Андерс Фок Расмусын, американ генералы МакКристалдың Уэдипетінен четлешмегінің оған санақ стратегияның үйткөмегіне тәтеріні етірмейдіктігіні мәлім етті. Бұл арада 23 июнна Брюсселлі НАТО-ның баш едарасын еден шықшынна Дженап Фок Расмусын шейлі дейді.
I thank General McChrystal for his service to NATO and for the enormous effort he has put into leading.
Мен генерал МакКристал НАТО құрылуы деп оған санақы халқары үшлерінің миссиясын еріне етірме орнына қытарлалар үшін сауылсын айдиярын. Олыны яраны күйшілеріне еолашлық етмесе де генерал доғыр стратегияның тараптарыды. Шолы стратегия хенеде чені НАТО тарапынан қолынылар өе, біз оның амалы ашылмағыны дуам еттірерсіп, НАТО-ның баш секретары айтты. 24 июнна генерал МакКристал метуғытты Eden çıkışlarına Amerikan resmilerinin adresine tanqidi birlikler aydanına üçün vedipetinden oşadırlı. Onun oranına ön Amerikanın Birleşen Ştatlarının Iraqtaqı misiyasına yol başlı eden General David Petraeus verilenirli. Пәкістанның суды 5 американ райтына терроршылық тайплап 10 ила чені түрме тұсоғына үкіметті тұсоғы әділенерің 5-ті емі 20 яшарына қы мұсылман олып, олары шүйлің декабр айына Пәкістаны баран вадына тұтырлы дейліп мағлумат верілі. Олардың ікісі етнікі Пәкістанлы бірі Мүсірден, ене бірі Йеменнен 5-ті орса Эритреядан дейліп мағлумат айтылар. Шелет емі бұ мағлуматты тұсоғы әділенері ашы Пәкістанның Саргода шәһәр Әріне март айынан вәрі суд процесінің кечірленігі хабар берілер. Гепле яр азартлық радиосы. Сіз көн эфирді күнің мөкім хабарларыны діңлі ярсыңызды. Түркмен санлы яшылы ядычы Василий Шаталов 87 яшының чынны арадан чықты. Василий Шаталов арады. Түркмен санлы журналист Ашурлы Бариев бізі шейлі мағлумат еолады.
Василий Иванович Türkmen dilini suvara bilen asalli Türkmenistan'da yaşayan Rus yazılarının biridir. Ol ömrünün esası böyle onu Türkmenistan'da geçirdi. Vasili Hatalov Türkmen temasından Türkmen tebiyatına bağışlanan eserleri bilen tanılardı. Ol esasan proza eserlerini yazdı. Şunun yanında onun hoşları hem metbuatta çap edildi. Yani son yıllarda yazdığının kitapları Türkmenistan'da neşredilmedi. Öz vaqtında Vasil Şatalov bir neçe yıllap bütün sayıl radiyanın Türkmenistan boyunca xabarçısı bolup hem işledi.
Dip Türkmenistanlı jurnalist Aşurlı Bayriyev bize mağlumat verdi. Orsiyet Belarus bergisini dolu üzerinden sonra bu yurda qaytadan dolu meçörde qazaqtırıp başladı. Bu arada Orsiyetin prezidenti Dmitri Medvedev ve Gazprom kampanyasının yolbaşısı Alexei Miller xabar verdi deyilip mağlumat verilir. Ön Orsiyetin Gazprom kampanyası Belarus'a aktırlayan adın meçörünü 60% azaldıptı. Belarus Orsiyet'e 187 milyon dolara baravar olan qardını qaytarıp berenini məlum etdi. Orsiyetin Gazprom компаниясы орса, ғазы Беларусын үстіблен Европа юртларына ақтырмағының транзит үшін 228 миллион доллар төләнігіне хабар верді. 24-nji ýylyň Aşgabatda ýaratylanmak boýunça Merkez Aziýa we Hazar basseýny döwletleriniň halkara konferensiýasy açyldy. Onuň Birleşen Milletler Romatynyň howanarlygyna türkmen tarapynyň gurnany habar berildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Merkez Aziýada we Hazar deňiziniň sertinde ýaratylanmak meseleleri boýunça halkara konferensiýasynyň gatnaşçylaryna gutlaw hatny uradany hakda türkmen metuwatyny habar berildi. Şeýlehem Gurbanguly Berdimuhammedow konferensiýa gatnaşmak üçin Aşgabatda baran Orsiýanyň daşary işler ministriniň birinji orunbasary Andrey Denisow kabul edildi. Aýdyldy. Mundan başga 23-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti ýaratylanmak meselesi boýunça halkara konferensiýasyna gatnaşmak maksady bilen Aşgabatda baran Sergey Lebedew kabul edildi. Aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, size günüň möhüm habarlarynyň käbirlerinden tanış bolýunyz. Adatnyň tolkunlaryna galyň.